Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Signalizācijai, kas vairāk kārt skanēja neilgi pirms lielveikala Maksima sabrukšanas, nebija nekāda sakara ar jumta iebrukumu. To secinājuši SIA Maksima Latvija noalgoti ārvalstu eksperti, vēsta Latvijas televīzija. Eksperti uzskata, ka signalizācija iedarbojās, jo kāds atvēra ugunsdzēšanas šļūtenes kasti, kas atradās pazemes autostāvvietā. Maksima piesaistītie eksperti arī pievienojas jau izskanējušam viedoklim, ka Zolitūdes veikala jumts sabruka nepareizi izvēlētu skrūvju dēļ. Maksima šo ekspertīžu rezultātus grasās lūgt pievienot Zolitūdes traģēdijas krimināllietas materiāliem. Nākamā tiesas sēde gaidāma augusta beigās. Igaunijas centrālajā vēlēšanu komisijā pieteikti trīs prezidenta amata kandidāti. Parlamenta spīkers Erki Nestors, bijušā izglītības ministre Mailisa Repsa un bijušais tieslietu kanclers Alars Jeks. Svētdien notiks centrālās vēlēšanu komisijas sēde, tajā lems par kandidātu reģistrēšanu. ASV prezidenta amata kandidāta Donalda Trumpa atbalstītāji būs ļoti vīlušies, ja viņš atteiksies no idejas, ka nelegālie imigranti masveidā jāsūta prom no valsts. Tā intervijā laikrakstam Wall Street Journal brīdinājusi bijusi Aļaskas štata gubernatore Sāra Peilina. Trumps pēdējā laikā devis mājienus, kas savu stingro nostāju imigrācijas jautājumā varētu padarīt pielaidīgāku. Sagaidāms, ka Trumps savu jauno nostāju imigrācijas jomā izklāstīs jaunnedēļ. Visas donoru nodotās asinis Amerikas Savienotajās valstīs būtu jāpārbauda, to ieteikusi ASV pārtikas un medikamentu sanitārā uzraudzības iestāde. Šīs iestādes speciālisti uzskata, ka donoru asinīs varētu būt bīstamais zikas vīrus, tāpēc asinis jāpārbauda. Floridā un Puerto Rico jau notiekot šādas pārbaudes. Asinis jāpārbauda, lai būtu pārliecība, ka ar zikas vīrusu nesaslims tie cilvēki, kuriem nepieciešama donoru asiņu pārliešana. Amerikas Savienotajās valstīs jau aptuveni 300 grūtniecēm ir atklāts zikas vīrus. Šis vīruss var zīdaiņiem izraisīt nopietnus attīstības traucējumus. Vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd plus 20 grādu, pūš lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš 3 metri sekundē. Izskan ziņas vieglajā valodā, ar tām studijā Ģerts Auzāns.